Eli luen nyt ensiksikin viime viikon takaisen saarnatekstin Johanneksen evankeliumin luvusta 21. Sitten ilmoitti Jeesus taas itsensä opetuslapsille Tiberiaan meren tykönä, ja hän ilmoitti itsensä näin. Simon, Pietari ja Toomas, jota kaksoiseksi kutsutaan, olivat Ynnä ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Zebedeuksen pojat ja kaksi muuta hänen opetuslapsistansa. Sanoi Simon Pietari heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me menemme myös kanssas. Niin he menivät ja astuivat kohta venheeseen, ja ei he sinä yönä mitään saaneet. Mutta kuin jo aamu oli, niin Jeesus seisoi rannalla, mutta ei opetuslapset tietäneet, että se oli Jeesus. Niin sanoi Jeesus heille, lapset, onko teillä mitään syötävää? He vastasivat häntä, ei. Hän sanoi heille, laskekaat verkko oikealle puolelle venhettä, niin te löydätte. Niin he laskivat ja tuli niin paljon kaloja, ettei he voineet vetää. Niin sanoi se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, Pietarille, Herra se on. Kuin Simon Pietari sen kuuli, että se oli Herra, vyötti hän hameen ympärillensä, sillä hän oli alasti, ja heitti itsensä mereen. Mutta muut opetuslapset tulevat venheellä, sillä ei he olleet kaukana maalta, vaan lähes 200 kyynärää, ja vetivät verkon kaloinensa. Kuin he siis olivat maalle tulleet, näkivät he hiilet ja kalan, niiden päällä pantuna ja leivän. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niistä kaloista, jotka te nyt saitte. Simon Pietari meni ja veti verkon maalle täynnä suuria kaloja, 136, ja vaikka niitä niin monta oli, ei kuitenkaan verkko revennyt. Jeesus sanoi heille, tulkaat ruualle, mutta ei yksikään opetuslapsista uskaltanut häntä kysyä, kukas olet, sillä he tiesivät sen olevan Herran aamu. Ensinnäkin, eli nämä opetuslapset olivat siis kalastaneet koko yön, ja he olivat kyllä ammattikalastajia, mutta tällä kertaa ei ollut heidän taidoistaankaan mitään hyötyä, sillä edes yhtä pientä sinttiä ei verkkoon ollut tullut sieltä. Ja nyt he joutuivat myöntämään sen oman täyden avuttomuutensa tässä. Toivoton tilanne, ja sitten Herra Jeesus oli ylösnoussena siellä rannalla, ja he kertoivat Jeesukselle tämän, että tosiaan, että ei ole mitään saatu koko yönä. Sitten Jeesus antoikin heille semmoisen kehotuksen, että heittäkää verkko tuohon oikealle puolelle venettä, ja he heittivät, ja sitten tuli suuri saalis täyteen verkkoon, eli 153 kalaa. Nyt jos kysytään, että oliko tämä kalan saalis näiden opetuslasten ansiota, niin vastaus on ihan lyhyt ja ytimekäs, ei. Heidän taidoistaan ei ollut sinänsä hyötyä. Mutta sitten kysytään, lensivätkö ne kalat ilmasta sinne veneeseen. Siihenkin vastaus ei. Heidän tehtävänsä oli heittää ne verkot, mutta Jeesus antoi tapahtua sen ihmeen, että se saalis tuli sinne verkkoon. Tietenkin tämä on lohdullista myös Jumalan valtakunnan työssä, kun meitä on kutsuttu kalastamaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan ja Jeesuksen yhteyteen, niin että meille kullekin on, voimme omalla paikallaan olla sitä työtä tekemässä, puheen kautta tai musiikin laululahjan saanut laululla julistamaan evankeliumia, tai kuka sitten järjestää kotonaan seurat tai kyyditsee naapurin Jumalan palvelukseen tai valmistaa myytävää lähetysmyyjäisiin, ja jossa tuetaan evankeliumin julistamistyötä, tai ryhtyy vaikkapa keittiöpalveluun tai liikenteenohjaajaksi hengellisillä juhlilla tai lapsen kaitsijaksi. Silloinkin voidaan voi muuten lapsiperhettä rohkaista tulemaan mukaan, kun siellä on lasten kaitsenta järjestetty, ja se lapsiperhe voi vaikka kutsua jonkun uskosta osattoman lapsiperheen mukaan, ja ties mitä Jumalan henki saa sielläkin tehdä työtä. Sekin on tärkeä tapa olla heittämässä niitä verkkoja veteen, mutta Jumala antaa saaliin. Toki tässäkin on muistettava, että emme lähde nyt ajattelemaan, että voi minua, jos en minä nyt ole jotain erityistä tehnyt, että emme toki sillä perusteella pelastu, että ollaan tehty tätä ja tätä. Totta kai armosta synnit anteeksi saadaan, niin ollaan ihan oikeassa uskossa. Ja kyllä Jumala käyttää jokaista uskovaa toki valtakuntansa työssä tavalla tai toisella. Mutta sitten myös tämä, että miten kelpaamme Jumalan edessä siellä viimeisellä tuomiolla, niin oikeastaan tämä kertomus lohduttaa siinäkin. Jos me yritämme kalastella itsellemme sellaisia ansioita, että nyt minä teen ja lakihenkisesti puristaa, että minä teen nyt sitä ja sitä, että varmistan sen, että minä sitten pääsen kerran sinne taivaaseen, niin meidän verkkomme jäävät täysin tyhjiksi, jos me itse yritetään oikein toivottomalla mielellä, ei sitä tule mitään, jos me yritetään kalastella itsellemme niitä ansioita ja siihen vedota, että nyt olen varmasti jo niin paljon hyvää tehnyt, että nyt minä kelpaan taivaaseen. Mutta nehän ei niistä, emme niiden perusteella pelastu, sillä meidän syntimme ovat suuret. Ja niitäkään, jos yritämme kalastella sitten, jos tunnemme oman syntisyytemmekin, niin saatamme yrittää kalastella ansioita siten, että ikään kuin sillä tavalla saataisiin sovinto Jumalan kanssa. Niinhän Martti Lutherkin, ennen kuin hänelle uskon asiat selvisi, niin hänhän yritti vaikka miten monenlaisia keinoja kelvata Jumalalle. Sitten kun hän oli sen ensin oppinut, että en olekaan niin ansiollinen ihminen, että kelpaisin oman ansioni varassa ja hän tuli syntinsä tuntemaan, niin hän yritti montaa keinoa. Hän yritti paastota, nukkua palella ilman peittoa, nukkua yöllä tällä tavalla kulita ja sovitan itseni Jumalan kanssa. Ja hyvinkin piinalle ruoski vissiin varsin julmastikin itseään fyysisestikin tiettävästi. Luther antoi piiskan viuhua ja itse oli siinä kohteena ja ajattelin, että nyt minä tulen Jumalalle kelpoiseksi, kun tällä tavalla sovitan pahat tekoni, mutta joutui näkemään, että eihän tässä tule yhtään mitään. En tule Jumalalle kelpaavaksi ja tällä tavalla. Ja sitten hänelle selviskin se armon ihana evankeliumi, että minkä takia Jeesus siellä ristinpuulla riippui, niin siinä hänenkin synnit sovitettiin ja saadaan Jumalan rakkauden lahjana anteeksi synnit uskoa. Ja tämähän se onkin, kun me yritämme kalastella, jos yritämme epätoivoisesti kalastella, niin epätoivoiseksi yritykseksi se todellakin jää. Mutta sen sijaan kehotetaan heittämään, tulemaan siihen armon virtaan, eli heittäytymään ihan Jeesuksen syliin ja tunnustamaan Jumalalle, että en minä pysty mitään millään ansiollani sinulle kelpaamaan. En minä voi mitään, että synti on tehnyt minussa työtä ja jos sinä minut tuomitsisit sillä perusteella, kun minä olen ansainnut minun pahojen ajatusteni, sanojeni ja tekojeni mukaan, niin minähän olisin kadotettu. Minä tiedän sen, että minä en ole ansainnut muuta kuin joutua sinun hylkäämäksesi. Enkä minä voi mitään ansiota esittää, jonka perusteella minä ansaitsisin Jumala sinun armosi. Siitä kalastuksesta ei tule mitään, mutta haluan tulla Jeesuksen syliin syntisenä. Opiskeluaikana eräs luennoitsija, joka piti opiskelija illassa alustuksen, niin minusta hän sanoi aika hyvin. No se oli pastori Ville Auvinen, joka tämän alustuksen piti. Minusta Ville sanoi siinä hyvin, että meillä ihmisillä on taipumus ajatella Jumalasta, että jos me tunnustetaan ne synnit ihan kaikessa raadollisuudessaan, niin kuin ne on ne pahat ajatuksemme, niin ikään kuin, että Jumala kauhistus, että vai tällainenko syntinen sinä oletkin, ja ajaisi luotaan pois. Mutta ensinnäkin eihän me voida Jumalalta peittää mitään. Ja toiseksi, kun Jeesus on meidän tähtemme tullut Jumalan hylkäämäksi, helvetin vaivaan astunut, minusta vanhassa tässä uskontunnossa, mitä käytetään näissä vanhan käsikirjan messussa, niin se on sanottu paremmin, kun siinä sanotaan ihan oikein, että astui alas helvettiin. Sinnehän Jeesus astui. Minusta on vähän huono juttu, että se yritetty silotella vähän, että astui alas tuonellaan. Kyllä se saisi olla, että astui alas helvettiin, koska sinnehän Jeesus astui meidän syntiemme vuoksi. Vuoksi todella. Ja joskin sitten myös nousi tietenkin kuolleista ja astui taivaan kunniaan. Ja näinenkin syntien vuoksi, joille me emme itse voi mitään ja joiden vuoksi tunnemme, että olemme ansainneet Jumalan hylkäämisen, niin niidenkin vuoksi Jeesus tuli meidän puolestamme Jumalan hylkäämäksi. Ja syntimme on sovitettu ja meille todella tarjotaan Jeesuksessa ihan sitä ilman omaa ansiota, sitä Jumalan rakkauden lahjana, sitä anteeksi antamusta. Ja muistetaan, että kun meidätkin on kastettu, niin silloin meilläkin on lupa aina uudestaan tulla Jeesukseen turvautuvina syntisinä Jumalan eteen ja todella tunnustaa, että en ole ansainnut armoasi enkä autuuttasi, mutta muista poikasi Jeesuksen lunastustyö minunkin syntisen tähteni ja tämän vuoksi ole minulle armollinen ja anna minulle anteeksi. Tietenkään Jumala ei unohda sitä lupaustaan, mutta Jumala tahtoo, että me oikein lapsen mielellä muistutamme häntä hänen ihanista armolupauksistaan, niin kuin Martti Luther sanoi, että saamme muistuttaa Jumalaa hänen lupauksistaan. Ei siksi, että Jumala ei niitä muistaisi, vaan Jumala iloitsee, kun uskossa tartumme niihin lupauksiin. Saamme syntimme anteeksi ja sitä varten saamme juuri tulla tänne Jumalan palveluksen ja ehtoollisellekin. Silloin me kelpaamme Jumalan edessä, kun armon virtaan saamme tulla sinne Jeesuksen luokse. Se meidät täyttää sillä armolla ja silloin kelpaamme taivaaseen. Ja Pietarinkin synnit oli sovitettu. Pietarihan oli hyvin surkeasti epäonnistunut. Hän oli kyllä uskotellut, että minä olen se suuri ja minä en kiellä, vaikka kaikki muut kieltäisi Jeesuksen. Mutta niin siinä kävi, että tosipaikan tullen hänkin peloissaan kielsi, ettei minulla ole tekemistä vapahtajan kanssa. Mutta muistetaan, että se mikä oli tässä elämän merkki Pietarissa, niin hän puhkesi katkeraan itkuun tämän lankeemuksensa jälkeen, kun näki Jeesuksen surulliset kasvot. Jos Pietari olisi ollut paatunut, hänhän ei olisi lainkaan itkenyt syntiään. Ei hänestä olisi tuntunut pahalta, että hän kielsi Jeesuksen. Se, että hänestä tuntui pahalta, se itki sitä. Se osoitti, ettei Jumala ollut häntä hyljännyt sen vuoksi. Jeesuskin tiesi koko ajan, kyllä hän oikeasti on Pietarille rakas, mutta Pietari nyt pelkäsi. Ja sekin, että kun Pietarille selvisi, että siellä rannalla tämä, joka kehotti heittämään ne verkot, niin on ylösnoussut vapahtaja, niin hänelle hän tuli kiire tulla Jeesuksen luo. Hän tuli, hyppäsi sieltä veteen ja halusi kiireesti päästä Jeesuksen luo. Tämähän oli elämän merkki. Se, että syntinen ihminen haluaa tulla Jeesuksen luokse synteinensä. Se on kertoo hyvää, se on elämän merkki. Jos Pietari olisi ollut paatunut, ei hänellä olisi ollut halujakaan tulla Jeesuksen luokse. Se on suuri virhe se, mitä Juudas teki, että hän ei halunnut turvautua Jeesukseen. Hänellekin olisi kuulunut armo, jos hän olisi Jeesukseen turvautunut. Mutta näin se on meilläkin. Se, että me tunnemme murhetta siitä, että ollaan langettu ja janotaan anteeksi antamusta, niin sehän on merkki juuri siitä, että Jumalan pyhä henki kutsuu meitä vapahtajamme Jeesuksen luokse. Jumalan pyhä henki ei herättäisi tällaista Jumalan mielenmukaista murhetta ja armon janoa, jos meillä ei olisikaan enää armoa. Ja eihän se ole mahdollista, että armoa ei enää olisi, koska Jeesus itse on täydellinen, virheetön, se joka meidän syntimme sovitti. Ja luonnollisesti hänen sovitustyönsäkin on sen vuoksi täydellinen. Se on siis oikeastaan, kun ihminen on raskas synnintunto painaa ja vaikka tuntee, että joku lankeemus, jota vastaan erityisesti ei ole voimaa taistella, niin ihminen tekee pahan virheen, jossa hän ajattelee, että nyt minä en voi tulla Jumalan palvelukseen ja en voi tulla sinne seuroihin, koska minun pitää ensin tulla vähän paremmaksi ihmiseksi. Se on paha virhe, mitä ihminen tällä tavalla, niin kuin se rikas nuorukainen, kun Jeesus osoitti, että rikkaudesta oli tullut hänelle epäjumala, hän teki pahan virheen siinä, että lähti murheellisena pois Jeesuksen luota. Hän olisi tehnyt oikein, että olisi tullut Jeesuksen luokse ja tunnustanut, että todella tämä epäjumalan palvelus minua nyt vaivaa. Enkä siitä pääse itse irti, mutta auta sinä Jeesus minua. Ja mekin saadaan juuri sitä suuremmalla syyllä tullaan Jumalan palvelukseen. Tullaan rivissä tunnustamaan Jumalalle juuri ne, mitkä mieltä painaa, tuntua painaa, ne omat voimattomuudet. Ja pyydetään, että Jeesuksen tähden Jumala antaisi armosta anteeksi. Ja uskotaan, että kun synninpäästön sana julistetaan, niin Jeesuksen turvautuvalle on annettu anteeksi siitä riippumatta, tuntuuko tältä vai ei. Tullaan tällä mielellä myös Herran armopöytään. Sillä Herran ehtoollinenhan on tarkoitettu juuri sellaiselle ihmiselle, joka tuntee itsessään olevansa hyvin ansioton, kelvoton, syntinen ja tuntee surua lankeemuksista ja janoaa anteeksiantoa ja haluaa Jeesuksen luo tulla sen anteeksiantamuksen saamaan. Semmoisellehan se pyhä ehtoollinen nimenomaan on tarkoitettu. Jeesus ottaa iloisesti tällaisen vastaan ja siellä meillä on pelastus. Tässä kun Pietari sai 153 kalaa, niin on arveltu, yksi arvio on, että silloin tunnettiin 153 kalalajia, ja joku toinen arvio, että silloin tunnettiin 153 kansaa maailmassa, niin kumpi tästä pitääkin sitten paikkansa, niin sehän kertoo siitä, että evankeliumi on tarkoitettu kaikille kansoille ja joka ainoalle ihmisille, sillä Jeesushan kehotti, miten siinä olikaan siinä Markuksen evankeliumissahan siinä olikin se, ylösnousemuksensa jälkeen ennen taivaaseen astumisen, hän sanoikin, että joo, hän sanoi, menkäät kaikkeen maailman ja sannatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Joka uskoo ja kasvetaan, se tulee autuaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan. Eli kaikille luodulle. Ja kyllähän Jeesus todella tiesi meidänkin joka ainoan lankeemuksemme silloin, kun hän tämän käskyn antoi. Jos olisi ollut niin, että jonkun syntejä ei olisi riittävästi Golgatalla sovitettu, niin Jeesus olisi jättänyt tämän ihmisen pois silloin, älkää tälle julistako. Mutta eihän Jeesus jättänyt ketään pois, ei siis sinuakaan eikä minuakaan. Armo kuuluu meille, sinulle ja minullekin, jos Jeesus saa olla turvamme. Ja siinä varassa me kelpaamme kerran sinne iankaikkiseen elämään. Jeesuksen turvissa on hyvä ja turvallista viimeiselle tuomiolle mennä, ja vain hänen turvissaan voimme turvallisin mielin sinne kerran käydä.